Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya Rim papasining izohidan g'azablanib elchisini Vatikandan chaqirib oldi. Hillary Clinton prezidentlik poygasiga qo'shildi. Senator Marco Rubio ham bugun rejasini e'lon qilishi kutilyapti.
Tajikistan Badakhshani живут около 500 тысяч бадахшанцев. Из них 70% шииты. Они живут обособленно. Badakhshan считается
Mazhablar aro kelishmovchiliklar Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin?
O'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik
inson huquqlari faollariga ko'ra O'zbekistonda paxtaga chiqmaganlardan pul undiriladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Sudanda parlament va prezident saylovlari asosiy muxolif partiyalar jarayonni boykot qilgan. Urush jinoyatlari uchun xalqaro jinoiy sud tomonidan qidiruvga berilgan Sudan prezidenti Umar al-Bashir yangi muddatga saylanmoqchi. Bashir 1989-yildan beri davlatni boshqarmoqda. 2010-yilgi saylovda muxolifat ovozlar soxtalashtirilganini da'vo qilgan. Yevropa Ittifoqi, AQSh, Britaniya va Norvegiya saylovlarni tanqid qilyapti. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosatga mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, bunday saylov natijalariga ishonch yo'q. Sudan mustaqil saylov komissiyasi raisi Muxtor al-Assam tanqidlar asossiz dedi. Unga ko'ra saylov komissiyasi a'zolarini muxolifat deputatlardan ham tashkil topgan parlament tayinlagan.
It is free and fair because all candidates are allowed to have their representative in the polling station to stay with ballot boxes.
Barcha nomzodlarning vakillari saylov uchastkalarida jarayonni bemalol kuzatishi mumkin. Shu sabab saylovlarni erkin emas deyish mumkin emas, deydi u. Bugun Jazoirda Liviyadagi siyosiy partiyalar rahbarlari uchrashishi kutilyapti. Ular qo'shma hukumat tuzish xususida gaplashadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri hamda Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot qabul qilib, hokimiyat uchun kurashayotgan guruhlarni murosaga chaqirdi. AQSh va Yevropa vazirlari bugun BMT vositachiligidagi muloqotni olqishladi. Ular Liviyadagi ixtilofga chek qo'yish da'vat etmoqda. Aks holda tinchlik va barqarorlikka tahdid solayotgan tomonlarga sanksiya kiritilishini bildirmoqda. Mamlakatda bir-biriga raqib ikki hukumat kurashyapti. Bayonotda aytilishicha siyosiy qarorga kelishish qancha uzoq davom etsa, o'rtadagi tafovut shuncha oshib, mojarodan foyda ko'rayotganlar kuchayadi. Rim papasi Fransisk o'tgan asr boshida Usmoniylar imperiyasidagi qonli voqealarni armanlarga qarshi genotsid deganidan so'ng Turkiya Vatikandan elchisini chaqirib oldi. Papaga ko'ra 1915-yilda 1.5 million armanning qirilgani 20-asrning ilk qatlomi bo'ldi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Rim Katolik cherkovining Anqaradagi elchisiga papaning izohi yuzasidan norozilik bildirdi. Vazir Mevlut Chavusho'g'lining aytishicha papaning tarixiy va qonuniy haqiqatdan biroq bayonotini qabul qila olmaymiz dedi. Diniy lavozimlardan asossiz da'volarni tarqatishda adovat urug'ini sotishda foydalanish to'g'ri emas dedi u.
Che generalmente viene considerata come il primo genocidio del ventesimo secolo.
Zulmni yashirish yoki inkor etish yarani bog'lamaslik bilan tengdir, qon oqaveradi degan kechagi ma'ruzasida katoliklar yetakchisi Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu papani tarafkashlikda aybladi.
Papaning açıklamaları sadece tarihin yanlış okuması değil, eksik okuması değil, tek taraflı olarak bir grup bunun acılarına sahip çıkarken diğer grubun acılarına
uning aytishicha bir tarafning azob uqubatlariga urg'u berib boshqa tomonnikiga e'tibor bermaslik papa va uning lavozimiga mos ish emas. Turkiya 100 yil oldingi voqealarni qatl-om deb hisoblamaydi. Rasmiy Anqaraga ko'ra armanlar orasida qurbonlar soni bo'rttirib ko'rsatilgan. Ular fuqarolar urushi hamda isyon qurbonlari sifatida ko'riladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya 5 skandinav davlatini qo'shma mudofaa bitimini tuzgani uchun tanqid qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Islandiya, Norvegiya, Daniya, Finlandiya va Shvetsiya mintaqaviy mudofaa va xavfsizlik masalasida to'qnashuv yo'lidan bormoqda. Bu 5 mamlakat Rossiyaning Ukrainadagi agressiv harbiy harakatlari ularni harbiy hamkorlikni kuchaytirishga majbur qilganini bildirmoqda. So'nggi 1 yilda Rossiyaning G'arb bilan munosabatlari taranglashgan. Kreml NATO'ni uning chegaralari tomon kengayotganlikda ayblab keladi. G'arb nazarida esa Rossiya qo'shni Ukraina sharqidagi siyonchilarga harbiy ko'mak uzatmoqda. Skandinav davlatlari Rossiyaning Boltiq dengizi atrofidagi davlatlarda razvedka faoliyati kuchayganini, chegarada noxush holatlar ko'payayotganini, Rossiyaning harbiy harakatlari Yevropa xavfsizligiga tahdid solayotganini ta'kidlaydi. Kecha demokratlardan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton AQShda 2016-yil saylovlarida qatnashish rejasini rasman e'lon qildi. Sobiq davlat kotibi bu haqda internet orqali ma'lum qildi. Yaqin kunlarda u saylovlarda erta qatnashuvchi shtatlarga, jumladan Iowa va New Hampshirega bormoqchi.
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead.
Klinton 2008-yilda prezidentlikka harakat qilgan, biroq demokratlar partiyasi ichidagi saylovlarda Barak Obamaga boy bergan edi. Obama 3-chi bor saylana olmaydi. So'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 48% Clinton haqida ijobiy fikrda, 42% esa salbiy. Agar saylansa, AQShning ilk ayol prezidenti bo'ladi. Sobiq senator Hillary Clinton, sobiq prezident Bill Clintonning rafiqasi. Shu kungacha respublikachilarning 2 vakili ham o'z nomzodini e'lon qilgan. Senatorlar Ted Cruz va Rand Paul.
In Central America is that these traffickers are using that there is this new special law in America. There's a special law that allows you to stay and part of the tactics that they're using and are being spread is
Bugun esa muxolifatning yana bir vakili poygaga kirishi kutilmoqda. 43 yashar senator Marco Rubio kubalik immigrantlarning farzandi, prezident Barak Obamaning ashaddiy tanqidchilaridan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida tahlilchilar fikricha agar G'arb va Tehron til topishsa, yaqin sharqdagi mojarolar yechimi ustida birga ishlash uchun yo'l ochiladi. Mazhablar aro kelishmovchiliklar Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin? Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra O'zbekistonda paxtaga chiqmaganlardan pul undiriladi. Shu to'lqinda qoling. siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eronning atom dasturi atrofidagi bahslar yozga borib hal bo'lishi mumkin, ammo bu davlat rasmiylari avvalo sanksiyalarni bekor qilishni talab qilyapti. Tahlilchilar fikricha, agar G'arb va Tehron til topishsa, yaqin sharqdagi mojarolar yechimi ustida birga ishlash uchun yo'l ochiladi. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Madhiya va qarsaklar sadolari ostida o'tgan hafta Eron parlamentida yadro texnologiyasi kuni nishonlandi.
Agar az man beborsan chomo muvofiqid yo muxolif.
Mamlakat oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyi iyunga belgilangan muddatgacha kelishuv imzolanishiga kafolat yo'q demoqda. Lekin hozir muzokaralarning nozik bir pallasidamiz. Oyatulloh har bir so'zini o'ylab gapiradi, deydi Britaniyaning xalqaro atom agentligidagi sobiq elchisi Peter Jenkins.
There's a contrast between what's for public consumption
Ammo oldida aytiladigan gap boshqa. Xomeneyning prezident Hasan Ruhoniyga beradigan ko'rsatmasi boshqa, deydi u. Eronlik sobiq diplomat Mehrdod Xonsariyga ko'ra, shu oy Shvetsariyada erishilgan dastlabki bitim keng qamrovli hamkorlik uchun zamin hozirladi.
Whatever has been agreed to in Lausanne can provide a framework
Lozanna shahrida nimaiki imzolangan bo'lsa, xalqaro jamoatchilik xavotiriga sabab bo'lgan masalalarni birma-bir hal qilish uchun, tomonlar bir-birining ishonchini qozonishi uchun turtki bo'ladi, deydi Xonsari. Eronning hilasiga aldanmang deb ogohlantirayotganlar ham bor.
It is a vicious regime that is very good at tactically
Bu vahshiy rejim mavjud vaziyatdan qanday foydalanishni, kimlar bilan sherik bo'lishni, regionda o'z nufuzini oshirish uchun qanday harakat qilishni yaxshi biladi. Yadroviy tadqiqotlar masalasi shu bilan yopilib ketadi deb o'ylamang, deydi siyosatshunos Davis Lewin. Yamanda janglar avjida. Huti isyonchilar janubdagi Adan shahriga chuqurroq kirib bormoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida hukumatni ag'dargan bu harakatni Eron qo'llab-quvvatlayapti. Atom dasturi bo'yicha kelishuv bu mojaroga nuqta qo'yishi mumkin, deb hisoblaydi Peter Jenkins.
There is a chance that the United States and
Muzokaralar muvaffaqiyatli kechsa, Hutilarni jilovlashda va janglarni to'xtatishda Eronning yordami tegadi, deydi sobiq diplomat. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi bir necha haftadan beri Yamanda shia isyonchilar ustiga bomba yog'dirmoqda. Tehron buni genotsidga qiyoslagan. Lekin, deydi Mehrdod Xonsari, Eron o'z manfaatlarini himoya qilishga haqli.
There are limits to what Iran can do or has done.
Hammasi qiyosda bilinadi. E'tibor bering. Eron nima ishlar qilyapti-yu, Saudiya Arabistoni nima ishlar bilan band. Lekin ular muloqot qilsa, kelishib ishlasa bo'ladi, deydi u. Eron urush jinoyatlarida ayblangan Suriya rahbari, prezident Bashar al-Assadga yaqin ittifoqchi. Ammo islomiy davlat kabi terror guruhlarining paydo bo'lishi hukumatlarni umumiy dushmanga qarshi til topishishga undayapti.
Addressing their competitors can take a different shape. And I think that is the direction
Til topishning, hamkorlikning turli yo'llari bor. Ruhoniy hukumati nazarimda muvozanat bilan ish tutyapti. Lekin Suriyani o'z holiga tashlab qo'ymaydi, deydi tahlilchi. Mulohazalarga ko'ra, kelasi oylar ichida Eron va G'arb yadro masalasi bo'yicha yakuniy qarorga kelishi lozim. Aks holda oradagi adovatni tugatishga qaratilgan noyob imkoniyat boy beriladi. Shohruh Hamro, Washington.
Tahlilchilarga ko'ra, Yaqin Sharq va Yamanda davom etayotgan fuqarolar urushi sunniylar va shialar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni avj oldirishi mumkin. Markaziy Osiyoda shialar asosan Tojikistonning Badaxshon viloyatida yashashadi. Markaziy hukumat roziligi bilan Dushanbeda shia mazhabidagi Ismoililar uchun alohida markaz qurilgan. Tojikiston Badaxshoni sho'rolar davrida ham mustaqillikdan so'ng ham muxtoriyat sifatida boshqariladi. So'nggi yillarda muxtoriyatni tugatish haqida fikrlar yangramoqda, lekin hukumat ularni e'tiborsiz qoldirgan. Mazhablar aro kelishmovchiliklar Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin? Tojikistondagi hamkorimiz Ravshan Shams mahalliy ziyolilar bilan shu mavzuda suhbatlashdi.
Tojikistondagi ba'zi bir tahlilchilarga ko'ra, Arabiston yarim oroldagi mazhablar jangi Markaziy Osiyoga, jumladan Tojikistonga ta'sir o'tkazishi mumkin. Markaziy Osiyoda shialar eng ko'p Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida yashashadi. Ularning nufuzi 300 mingga yetadi. Tojik tahlilchilariga ko'ra, bir joyda to'plangan shialar birlashib, mavjud hukumatga biror bir sabab tufayli muammo tug'dirishi mumkin. Tojikistondagi Tog'li Badaxshon viloyati ana shunday mintaqa hisoblanadi. Negaki, faqat Badaxshondagina bu omildan foydalanish imkoniyati mavjud. Buni nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi, deydi ismini bildirishni istamagan tojik tahlilchisi. Tojikistonda yashab, bir necha bor Badaxshonga safar qilgan Anatoliy Xaymshoyev u yerdagi shia mazhab musulmonlar sho'rolar davrida ham markaziy hokimiyatga u qadar bo'ysunmaganlar edi, deb aytadi. Uning fikricha, Yamandagi mazhabiy bo'linish Markaziy Osiyoda ham o'z aks sadosini berishi mumkin.
Tojikiston Badaxshoni juda ko'p 500 tisch badaxshonlar. Из них 70% шииты. Они живут обособленно. Badaxshan считается неподчиненным народом, они не подчиняются централизованной власти. Поэтому считается, как бы...
Тоджикстан Бадахшанады 500 мингге яхын бадахшанлыклар бар. Бунын 70% шиитлар. Улар айрыча яшашады. Бадахшан ахалысы мағрур ва марказий хукуматке бойсынмайдыган халк. Шунинг учун хам, уларга тоғлик халк сифатида қарашга ўрганиб қолишган. Ҳатто совет ҳукумати ҳам уларни тўла бўйсундира олмаган, мухторият бериб қўйишган. Yamandagi voqealarga kelsak, buning sadosi Markaziy Osiyoda ham aks berishi mumkin. Chunki Tojikiston Badaxshonida o'tgan yillarda sodir bo'lgan voqealarni eslashning o'zi kifoya. Shiitlar O'zbekistonda Buxoroda, qisman Samarqandda ham bor. Farg'onada sunniylar bo'lsa-da, oddiy xalq orasida haligacha ba'zi shia mazhab hududlari saqlanib qolgan. Bularning hammasi istasak istamasak xalq orasida o'ziga xos ta'sir kuchiga ega. Buni biladiganlar, tadqiqot qilganlar yo'q emas, deydi Xaymshoyev. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining So'g'd viloyat raisi Abbos Rajabzoda mazhablar o'rtasidagi jang uzoq yillarga cho'zilishi bilan juda ham xatarli deb aytadi.
Eng dangi qavmi hastu dar tarix bad jangi mazhabi hast. Jangi qavmi kutuh mudat meshavad ki ba anjom rasun jangi qavmi ra. Lekin jang hoi mazhabi va akidavi to 50-100 solaha davom ekanad.
Bu tarixda qavmlar va mazhablar o'rtasidagi urushlar bor. Qavmlar o'rtasidagi jang qisqa o'tadi. Ammo mazhablar orasidagi janglar to 50-100 yillargacha cho'ziladi. Bugungi islom dunyosidagi mazhablar urushini oladigan bo'lsak, buni shunday qilishdiki, ular hatto bir-birlarini ko'rgisi kelmaydigan darajaga yetishdi. Shia sunniyni va yoki sunni shiyani o'ldirsa vojib hisoblanadigan bo'ldi. Ayni shu tafriqa bilan islom olamiga ayriliq solishmoqda. Masalan, Amerika Iroqqa oldin aynan mazhabiy bo'linishga erishgandan so'ng bostirib kirdi. Bundan foydalandi. Bunday mazhablar urushidan Xudoning o'zi bizni asrasin, deydi Mulla Abbos. Islom partiyasidan Tojikiston parlamentiga nomzod bo'lgan Mirzoqul Hojimatov ba'zi ekspertlarning Badaxshondagi shialar orasida norozilik sunniy kuchaytirilishi mumkinligi haqidagi fikrlariga qo'shilmaydi. Yamandagi urush sunniy yaratildi deb aytadi.
Badaxshon shia mazhabku.
Mazhabiy tavar Tojikistonda yo'q. Oxir 99% aholi sunni mazhab bo'lsa nima bo'ladi? Hamma sunni mazhab tashkili tomir o'zi bilandi. Tomirni mazhab biron shia bo'lgan emas, tomir o'rtasidan. Juda ham yaxshi savetda yashaydi.
Endi bu shia bilan sunnilarni ajratilishini sunniy ravishda yaratishdi deyishyapti. Arabistonda, Yamanda.
Bu hammasi 90% shu fanazani chunki bu boshqalar bedinlar qilgan ishlari bu. Shiyalar o'rtasiga aloq tashlagan.
Deydi Hojimatov. Dushanbedan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining siyosiy shurosi a'zosi Hikmatilla Sayfullo Sayfullozoda, islom olamidagi mazhabiy janglar bizning yurtda ham bo'lishiga hech qanday bir sabab yo'q deb hisoblaydi.
Albatta, ham janbay siyosiy doradi. Biz korxoya kishidan biraz dar javoni islom. Ya'ni
Islom dunyosida bo'layotgan hozirgi ishlarning albatta siyosiy jihatlari bor. Ya'ni bunda tashqi kuchlarning ta'siri seziladi. Ammo mazhablar o'rtasidagi kurashni bizdagi ismoilitlarga tatbiq eta olmaydilar. Bu mumkin bo'lmagan ish. Badxohlar masalan mahalliychilik kabi omillarni tashqaridan turib ishga solishlari mumkin. Ammo bizda hech qachon mazhablar o'rtasida kurash bo'lmagan va bo'lmaydi ham deb fikrini yakunlaydi Sayfullo Ozoda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
O'zbek Germaniya inson huquqlari forumi tahlilchi 2014-yilda O'zbekiston hukumati 1 milliondan oshiq fuqaroni paxta termiga majburan olib chiqqan. Chiqmaganlardan esa pul undirilgan. Nafaqat shaxslardan, balki shirkatlardan ham deyiladi bugun e'lon qilingan hisobotda. Hukumat oq oltindan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad qiladi. Uni terishni istamagan odam 400-500 ming so'mdan berib bu majburiyatdan qutulishi mumkin. Nabahor Imam va mavzuni davom ettiradi.
O'tgan yili oq oltinni terishga chiqqanlar orasida o'quvchilar, xususan yosh bolalar kam edi. Biroq ularning o'rniga ko'proq katta yoshdagilar jalb etildi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Umida Niyozova boshliq tashkilot to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, paxta termaganlar haqqini to'lagan. Hosil yig'ib olingach ham minglab odamlardan ovqat va turar joy uchun pul olingan. Poraxo'rlik va mablag' undirish shu qadar chuqur ildiz otib ketgan muammoki deyiladi tahlilnomada. Mutasaddilardan bezib ketgan odamlar so'raganini berib qutiladi. Fuqaro o'z oldida boshqa yo'l ko'rmaydi. Hisobot yuzlab terimchilar va kuzatuvchilar bilan qilingan video va audio suhbatlarga asoslanadi.
Со школы? А тебе сколько лет-то?
16.
Ты учишься?
Нет, уже это бабуля уже.
А ты за место бабушки вышел? Да.
Bir kunda 130-150 yetkizib teryapmiz. Jinde uy joylarimiz urzoqligi sababli jinde nima bo'lyapti? Xolos bo'lmasam ertamanda kelsak undan ham yaxshi teramiz.
Xudo xolasa bir terim bilan to'ldirib yuboramiz degan umiddamiz.
Были случаи, когда просто людей, которые выполнив норму, уходили, их избивали.
Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi vakillari 2 oy davomida dalada ekan, bu jabhalar ulkan zarar ko'rgan. Kasalxonalar, tibbiy markazlar, maktab va kollejlarda samaradorlik va eng muhimi kundalik faoliyat tuslashgan.
Har kuni retvarlar bo'ladi ertalabda. Retvarlar davomida 100 kilodan oshgan talabalarni taqdirlash marosimlari bo'lyapti. Yaxshi dalaga tushib kelishyapti har kuni. Men ham 150-160 kilodan teryapman.
O'zbekistonda qonun bolalarni majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlaydi. Lekin kollej o'quvchilari hali 18 ga to'lmaganlar paxta teradi. Ular o'zim xohlab chiqdim deyishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda zo'rlab olib kelinadi. Termasang o'qishdan haydalasan, jazolanasan degan do'q popsi ostida. O'tgan yilgi terimda huquq faollarining aniqlashchi 17 kishi nobud bo'lgan. Ularga yo'l harakatlarida o'lganlar ham kiradi. Odamlar kuniga 10 soatlab dalada yurgan, turar joylari talabga javob bermagan. Sanitariya qoidalari buzilgan va umuman bu borada tadbir ko'rilmagan. Dam olish kunlari berilmagan.
O'quvchilarimiz bilan hamda ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda xodimlar bilan biz yordamga kelganmiz.
Самое ужасное было то, что до 6 предполагался рабочий день. То есть мы вставали в 5 утра, в 6 была линейка. После линейки сразу выход на поле. И до 6 не позволялось, даже выполнив норму, уйти.
Hokimiyat uchun paxta terimi milliy hashar deya nomlangan jarayon aslida xalqni shilish payti deyiladi hisobotda. Mahalliy biznes egalari va mehnatkashlar paxtaga chiqishni xohlamasa pul bergan. Ovqat, transport va boshqa yetishmovchiliklar uchun mablag' yig'ilgan va ular tabiiyki mutasaddilarning cho'ntagiga ketgan. Qonunni ochiqchasiga oyoq osti qilgan rasmiylar hatto yirik kompaniyalardan ham xayriya sifatida pul olgan. Masalan, Telia Sonera va boshqa uyali aloqa kompaniyalaridan. AQSh bilan hamkorlikdagi General Motors avtomobil sozlik kompaniyasi xodimlari paxta terishga majbur bo'lgan. Chet el bizneslari buni ko'rib O'zbekistonga sarmoya olib kirgisi kelarmidi? Hukumat bir tomondan majburiy mehnatni tugatishga harakat qilayotganini da'vo qiladi. Ikkinchi tomondan esa nafaqat mahalliy, balki xalqaro korxonalarning odamlari ham dalada. Milliy boylikni tezda terib olish kerak deya ularni hasharchilar sifatida tasvirlash ko'zbo'yamachilik xolos deya bildiradi paxta kompaniyasi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan koalitsiya. AQShda asoslangan bu guruhga nohukumat tashkilotlar va yirik korporatsiyalar hamda bizneslar qo'shilgan. Paxta kompaniyasi O'zbekiston hukumatini muammoga qarshi real chora ko'rishga, paxta sohasini isloq qilishga, oshkoralik tomon qadam tashlashga undab keladi. Lekin tuzumga ishlagan va vaziyat bilan yaqindan tanish mutaxassislar nazarida hukumat o'zgarish qilishga qodir emas. Tuzum tabiatini, milliy mentalitet va yondashuvni yangilash uzoq davr va qattiq mehnat talab qiladi, deydi ular. Hukumat O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi singari tashkilotlarni g'arb grantlariga uchib respublikadagi ahvol haqida yolg'on ma'lumot tarqatayotganlikda ayblab keladi. Faollar nazarida esa paxta bilan bog'liq muammolar shu qadar ochiq haqiqatki, davlat uni hech narsa bilan yopa olmaydi. O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova Amerika ovozi bilan suhbatda dediki, hukumat tanqidchilarga la'na toshini otavermay, o'z qilmishlari uchun ham javob berishi kerak. Grant olganlar uning hisobotini beradi. Xalqning haqqini yeb o'tirgan mansabdorlar kimga qanday hisobot bermoqda?
Tendensiya shunaqaki, bu O'zbekiston mulozimlari va asosan shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan mana propagandistlar, ular har doim pul haqida gapirishadi va men o'ylaymanki, bu ularni mentaliteti. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, agar biz grant oladigan bo'lsak, ya'ni biz xalqaro tashkilotlardan, masalan, UN yoki deylik qanaqadir demokratik davlatlardan grant olib ishimizni yuritamiz, lekin ular o'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik katta kabinetlarda o'tirib, xizmat mashinalarida yurishadi. Ya'ni ular xalqni pulini suiiste'mol qilishadi va ular o'sha pul haqida gapirsin. Ya'ni bizni pulimiz emas, o'zlarini puli haqida bizga hisobot bersin.
O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.